Rosestad het 'n gedragskode geteken wat deur die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika bekragtig is. Onder hierdie kode verbind ons ons tot die weergee van akkurate nuus, billike kommentaar en programme wat nie aanstootlik, onwelvoeglik of skadelik is nie. As jy dink ons nie aan die aanlyn kode voldoen nie, kan jy die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika verwittig. Rig klagtes aan die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika, posbus 412365 Craig Hall 2024 of stuur die e-pos aan bccsa@nabsa.co.za. Vir verdere inligting besoek www.bccsa.co.za.
Landbou Radio, so reg in jou kraal, met trots aan jou gebring deur Plaas Media.
Goeiemôre, dis Johan Ginter wat jou weer groet op hierdie Dinsdagoggend in Landbou Radio. En ek wil vir jou sê welkom by nog 'n Landbou Radio program propvol inligting net vir jou. So terwyl jy jou koffie en 'n beskuit gereed kry, wil ek so lank vir jou vertel wat jy vanoggend kan verwag in die program. Ek gesels met Dr. Bobby van der Westhuizen, hoofbestuurder van SA Stamboek, en ons gesels oor vanjaar se elite geleentheid wat op 27 April plaasvind, en dan gesels ons ook oor hulle ID Tracks stelsel. Ek gesels met Jompie Burger, hoofbestuurder van die Suiwel Standaard Agentskap, en ons gesels oor somatiese seltellings en hoe dit melk beïnvloed. Izan de Plooi, tegniese beampte by die Lewende Hawe Registrerende Federasie, die LRF, gesels oor 2026 se veeskool en die registrasies. Jan Hendrik Venter is die direkteur van plantgesondheid by die Departement van Landbou en hy het tydens die onlangse konferensie van die Afrika Saadverhandelingsvereniging met Karen Venter van Plaas Media gesels oor die ingewikkelde proses om fitosanitêre maatreëls vir die verhandeling van gewassaad op te stel. En dan sluit ons af met Dawie Kilian uit die OVK Wolkantoor met die nuutste in die wolmark.
Oh, my maat! Ja, is ongelooflik. Ek kan nie glo jy die nuwe Fortuner GR Sport nie.
Wag net totdat jy voel hoe hy ry.
Die nuwe Fortuner GR Sport is deur Gazoo Racing geïnspireer en het meer krag en verbeterde veldryvaardighede. Die sportiewe binnery is toegerus met Switserleer sitplekke, sportiewe aluminium pedale en GR kentekens. Die nuwe Fortuner GR Sport, die luksheid van vryheid losgelaat.
Ek gesels vandag met Dr. Bobby van der Westhuizen, hy is hoofbestuurder van SA Stamboek. Dokter, dag sê.
Goeiedag.
Ons gesels vandag 'n bietjie oor vanjaar se elite geleentheid wat op die 27ste April plaasvind. Vertel ons meer daarvan.
Ja, natuurlik is dit nou Stamboek se elite funksie, waar ons erkenning gee aan topteelers en natuurlik topdiere ook wat genetika en produksie aanbetref. Soos gewoonlik is daar beste producerende koeie wat goed presteer het, as ook platinum bultoekennings wat ons gee. En dan natuurlik elke jaar so hoogtepunte is die Vlei Sentraal SA Stamboek bultoetsklas wat gewoonlik saam met die Bloemskou aangebied word. Ongelukkig hierdie jaar met die situasie wat ons bevind met die back and closure situasie, kan die diere ongelukkig nie saamkom skou toe hierdie jaar nie, en hierdie jaar is die bulle nou nie word nie tentoongestel in die ring, maar nie des te staande is daardie diere nog steeds deel van die elite geleentheid en sal ons dan ook sal Vlei Sentraal en Stamboek dan ook op die aand die geleentheid hê om dan ook erkenning te gee aan daardie bulle wat hierdie jaar gekwalifiseer het om in daai prestasie toetsklas deel te geneem het. En dan natuurlik het ons dan nou ons kudde toekennings waar ons dan die beste vleispeeskudde, melkpeeskudde, kleinveekudde, wol en vleis wat die kleinvee aanbetref, en dan ook die beste kan ek sê honde en perde kuddes Nou hierdie prestasies gaan dan natuurlik aan diere en dealers wat goeie vordering toon in terme van genetiese vordering, maar ook natuurlik oor rekordhouding, want dit is waaroor dit mos nou maar gaan. Ons gee erkenning aan waar daar doelgerig en baie goed presisie metings op diere geneem word. Want hoe sê hulle? Sonder data weet ons nie wat aangaan nie. Nee. En as ons nie weet wat aangaan nie, dan kan ons nie bestuur nie.
Dit is absoluut so. Oor hoe lang proses kyk hulle na hierdie diere om uiteindelik dan by die geleentheid uit te kom waar hierdie toekennings gedoen word?
Ja, so hierdie is 'n jaarlikse toekenning wat toegeken word en dan dit volg dan oor 'n jaarperiode om dit maklik te maak ook vir ons. Gebruik ons nou maar Stamboek se finansiële jaar as 'n jaar. So dit loop van 1 Julie tot einde Junie van elke jaar en dan na einde Junie van elke jaar word die alles baie goed nagekyk en word kuddes en diere geïdentifiseer en genomineer en dan uit die aard van die saak begin ons met ons streeks elite toekennings wat dan binne streke plaasvind en dit is dan waar ons vir ons teelers ook erkenning gee wat ongelukkig nie by hierdie elite funksie kan wees in die aantie. Ons sal so graag almal daar wou hê. Dit is net onmoontlik om so baie mense daar te hê. So wat dan gebeur is vanuit daardie kudde toekennings wat dan in die streke gemaak word, word daar die top 10 vleisbeeskuddes oor die land uitgehaal, 6 melkkuddes, 5 vleisskaapkuddes, 5 wolskaapkuddes en hulle word dan genooi dan na hierdie funksie toe wat soos ek sê altyd saam met die bloemskou val en dan word die wenner asook die tweede en derde plek aangekondig op die aan. So dit kom nou maar eintlik van 'n 12 maande periode af. So en dan die soos ek sê hierdie is die maak nou die verlede jaar se toekennings volledig.
Dit klink vir my na 'n spoggeleentheid.
Dit is elke jaar 'n spoggeleentheid en ek wil net vir die vinnig het my geleentheid gebruik maak om net vir al die borge en die maatskappye wat betrokke is by die aand net ook dankie te sê vir hulle konstante ondersteuning ook wat hierdie spoggeleentheid aan betref.
Ek gesels vandag met Dr. Bobby van die Westhuizen, hy is hoofbestuurder van SA Stamboek. Dr. Bobby, dan het julle ook die ID Track stelsel. Vertel ons 'n bietjie meer van hierdie stelsel.
Ja, ek dink ons het so begin verlede jaar bietjie begin gesels oor naspeurbaarheid in terme van die waardeketting van die rooi vleisbedryf in Suid-Afrika. Dit is mos maar om die oogmerk om te poog om internasionale markte te ontsluit wat sonder naspeurbaarheid nie 'n werklikheid kan raak nie. Ja, so en toe het ons aan die einde van verlede jaar toe pak die verwoestende back and closure situasie ons. Ons moes vanaand reageer daarop en dit het toe gemaak dat ons besluit het om 'n naspeurbaarheidsplatform te bou vir nie net stoetelers nie, maar ook vir kommersiële en ook kommunale boere. So dit moes 'n stelsel gewees het en 'n platform gewees het wat dan 'n breë spektrum van ons produsente en teelers en bevleisbees en kleinveekers kan bedien het. Ons het toe hier in Oktober maand verlede jaar aan die gang gespring en ons het begin om ons logic stelsel uit te brei. Soos jy weet, die logic stelsel is die rekenaarstelsel by Stamboek wat gebruik word vir die stoetbedryf en daardie stelsel van die begin af is gebou op 'n naspeurbaarheidsmetodiek en ons kon maklik daarop uitbrei. So wat ID Tracks is? ID Tracks is dan nou 'n naspeurbaarheidsplatform en al wat produsent of 'n teeler nodig het om op die stelsel te kom, hy moet voldoen aan die diere identifikasie of die diere verbeteringswetgewing in terme van diere identifikasie. So jy moet 'n brandmerk hê of jy moet 'n kudde kenmerk hê wat deur die betrokke genootskap uitgegee is. Dan kan jy bloot jou diere op die stelsel laai. Die stelsel, die ID-track stelsel, enige boer soos ek sê kan dit gebruik. Al het jy nie oorplaatjies in die diere se ore nie, maar hy het 'n brandmerk op of 'n tatoeëermerk op, dan kan jy hom op die stelsel laai met daardie nommer. Vir groot kommersiële boere waar daar elektroniese plaatjies gebruik word, dan kan jy bloot net jou plaatjie leser met aan die program vaskoppel met Bluetooth en dan kan jy bloot net jou diere moeitevry op die stelsel opskandeer. Die ID-track stelsel is so gebou om dan binne die plaas kan jy jou eie kampe maak, sou jy dit wou gebruik vir daardie doel. Jy kan ook hierdie stelsel gebruik om biosekuriteit effektief binne in jou eie plaas te bestuur, sou jy dit so wou gebruik, deur om jou eie kampe te definieer. Alles werk op sogenaamde geofencing, om dan die beweging van diere ook en op jou plaas te beheer en in die geval van 'n siekteuitbraak baie maklik te gaan sien watter diere was in aanraking met watter diere gewees. Maar meer belangriker is dat die platform dan geoptimiseer is om diere te skuif van een lokaliteit na ander lokaliteite. Met ander woorde, van jou plaas af na 'n veilingskrale toe, van jou plaas af na 'n skou toe of bloot na 'n abattoir of 'n voerkrale toe. Vir ons is dit baie belangrik ook om die voertuig wat gebruik word in die beweging van diere ook vas te noteer. Met ander woorde, op die stelsel registreer jy ook dan jou voertuig of die trailer of trailers wat jy gebruik om diere mee te verskuif en dan kan daai diere wat almal op dieselfde tyd op daardie voertuig gelaai word, ook gekwantifiseer word. En daar het ons daai ook as 'n individuele kompartement wat dan in die groter naspeurbaarheidsplatform inpas. Nou, ID-track, ons is ook vir die produsente en teelers wat reeds by die RMIS geregistreer is en 'n GLN-nommer het, die Global Location Number, wat verniet deur die RMIS aan boere beskikbaar gestel word, is die ID-track stelsel dan ook 100% geïntegreer met die RMIS industrie na speerbaarheidsplatform. Weer eens, dit is vir 'n teeler wat dit nie wil gebruik nie, hoef hy dit nie te gebruik nie, maar ons sal by Stamboek moedig ons dit aan om wel te registreer by die RMIS vir 'n GLN-nommer en dat ons kan bou op 'n nasionale industrie na speerbaarheidsplatform met die oog om markte oop te maak in die toekoms. Nou maar met die back and closure situasie het ons binne in die ID-track stelsel het ons ook 'n hele vaksine na speerbaarheidsplatform ook ingeskryf. Met ander woorde, wanneer daardie dier vir byvoorbeeld back and closure ingespuit is, word dit gerekodeer teenoor daardie spesifieke diersnommer met die batch nommer van die entstof en die botteltjie nommer van die spesifieke entstof. Dan het hy ook sy vervaldatum op, so die stelsel gaan jou ook in kennis stel 'n maand of twee voordat die entstof se dek tydperk amper verby is, sodat jy dan die nodige aksies kan doen om te sorg dat die diere dan nou opvolg inspuitings kry. Back and closure is net een van die siektes wat ons in die gesig staar. Dis belangrik vir die gebruiker om te weet dat ons nie net fokus op back and close nie, maar dat hierdie stelsel ook vir siektes soos BM, RIV, Valley fever en sovoorts gebruik kan word om ook daardie siektes en selfs antibiotika toediening en sovoorts kan die gebruiker van die ID-track stelsel gebruik vir sy eie gesondheidsstatus van sy kudde.
Dr. Bobby, baie dankie vir jou tyd vandag.
Baie dankie.
En dit was dan Dr. Bobby van Westhuizen, hy is hoofbestuurder van SA Stamboek.
Op 'n veeplaas is kuilvoer inderdaad koningskos. Vra maar vir die afgelope 12 jaar se kuilvoer konings. Ja, dis weer tyd vir die Santam Landbou Nasionale Kuilvoer Kompetisie. Met trots aan jou gebring deur Plaas Media. As jy graag jou kuilvoer se voedingswaarde ontleed wil hê en boonop 'n kans staan om lekker pryse los te slaan, maak dan seker jy of 'n diensverskaffer skryf jou kuilvoer in. Stuur 'n WhatsApp na 066-231-2430 of besoek agriorbit.com. Besonderhede is ook beskikbaar in die nuutste uitgawe van Veeplaas, die Santam Landbou Nasionale Kuilvoer Kompetisie, want topgehalte kuilvoer sorg vir eerste klas veeproduksie.
Jy luister na Landbou Radio op jou gunsteling radiostasie elke dag wat vir jou vars landbou op jou voorstoep bring. Ek gesels vandag met Jompie Burger, hy is algemene bestuurder by Suiwel Standaard Agentskap. Jompie, dag sê.
Dag sê Johan.
Jompie, ons wil vandag 'n bietjie gesels oor die antibiotika gebruik by melkkoeie en dan wil ek sommer wegtrek om vir jou te vra. Die back and closure situasie het nie net die siekte self tot gevolg nie, maar ook talle ander probleme by melkkoeie. Is dit mastitis? Hoekom juist mastitis en wat gebeur met 'n melkkoe wat back and closure kry?
Johan, dis baie tegniese vraag eintlik by mekaar gesit en eerstens wil ek net sê ek is nie 'n veearts en 'n kundige nie, maar wel ek praat uit my eie ondervinding en op daai vlak wil ek graag ook vir die verbruikers sê, weet, ons is so maklik nou mastitis, maar dit is 'n ongelooflike siekte wat enorme ekonomiese impak het in die suiwelproduksie en dit gaan normaalweg gepaard met hoë somatiese seltellings. Nou die somatiese seltellings wat ons normaalweg verwys nie en die mastitis gaan hand aan hand. So die ontsteking van die eierweefsel wat gewoonlik deur bakterieële infeksies veroorsaak word soos 'n staphylococcus, gaan ons en ons gaan meet dit. Ons kyk na die somatiese seltelling, die lading wat in die melk voorkom. So dis baie belangrik as ons met diere werk om te sê ons meet en hoe meet ons eiergesondheid? Ons kyk na die somatiese seltelling nommer 1. Nou mastitis is 'n eienaardige ding, jy weet, hy kan in 'n kudde teenwoordig wees op 'n subkliniese manier waar jy hom nie met sigbare tekens kan waarneem nie, maar daai eier is wel besmet en jy sal wel merk dat die melkproduksie gaan daal. Dis die een van die probleme van die verhoogde somatiese seltelling wat ons kry, maar die kliniese mastitis is duidelik sigbaar. Jy kan hom sien in die rooiheid van die eier, met swelling en 'n pyn en koors, het selfs dan die klonte in die melk wat ons waarneem as ons diagnose doen. So, ons te same, wat is 'n somatiese seltelling? Dis 'n kombinasie van jou wit bloedselle en dan epiteelselle wat voorkom in die melk en dit is heeltemal normaal om in die melk voor te kom, maar die probleem is ons moet dit beperk. Ons moet dit seker maak dat dit teen so lae vlakke is dat dit wel dan reflekteer op 'n gesonde melkeier of kudde dan. Ek dink wanneer ons kyk na mastitis self en die rol van somatiese seltellings wanneer 'n koe mastitis ontwikkel, dan skiet hierdie somatiese seltelling die hoogte in of na die wit bloedselle die eier binne dring, wat natuurlik soos wat normaalweg by 'n mens ook is om daai infeksie te beveg. Ons wil sê dat 'n goeie en gesonde eier onbesmet is hier by 100.000 en laer, maar selfs vanaf 200.000 en hoër kan jy dan begin kyk na potensiële besmetting. Nou in Suid-Afrika is dit interessant. Ons seltellings is die wetlike standaarde is beperk tot 500.000 selle per milliliter, maar ons weet vir 'n feit dat ons verwerk is mikdaal baie laag vir die rede wat ek nou van met jou sal bespreek. Ek dink die ekonomiese verlies is seker een van die uitstaande goed, maar wel ook vir die melkprodusent. Die melkprodusent optimaal en wetenskaplik kyk na elke individuele dier en maak seker dat daai koe optimaal funksioneer binne haar vermoëns. So wanneer jy begin verhoogde somatiese seltellings kry, dan moet jy begin intervensies in plek sit. Nou daai intervensies is krities nodig om daai kroniese infeksies wat onder die kudde kan ontstaan en eierskade veroorsaak, in te perk. Ons weet dat daar wel somatiese seltellings is wat toeneem, maar die redes vir daai is miskien omgewingsomstandighede waar daar iewers skielik 'n koue kom of daar's 'n droogte of 'n verandering in die samestelling van voeding. Jy weet, enige iets wat kan lei tot die koe se ongemaak. Sit stres op die dier en dan wat jy dan sien, jy kry 'n verhoging in somatiese seltellings om die immuniteitsvlakke van die dier te verhoog en seker te maak sy kry nie eintlik mastitis. Maar dis omgewingsfaktore. Die ander faktore wat 'n massiewe rol speel in die beheer en voorkoming is daai higiëne faktore, melkroetines. Jy weet, higiëne is ongelooflik belangrik. Al praat ons nou van in die stal, vanuit die omgewing om die stal, die melktoerusting en dan ook persoonlike higiëne van die werkers waar dit kom van uit die oogpunt van potensiële draers van siektes. So krities belangrik, Johan, dat die ou al hierdie elemente elimineer so ver as wat moontlik is. Maar die erge probleem van somaties is dat dit affekteer die dier tot so 'n mate dat haar produksie daal en maar die kwaliteit van die melk kan ook beïnvloed word. En dit is hoekom die somaties so belangrik is om dit onder beheer te hou. Sodra die somatiese seltellings opgaan, moet jy weet, daai bakterieë produseer ensieme en daai ensieme het 'n geweldige groot impak op die proteïenfraksies wat in die melk voorkom. So daarvan af kom 'n hele chemiese reaksie en daai proteïenfraksies kry dan eintlik maar swaar onder hierdie ensimatiese werking en ons in normale taal praat ons van protease of proteolitiese aktiwiteite wat plaasvind wat dan die proteïen beskadig en selfs 'n inwerking het op die vet van die melk. Jy weet waar ons praat van ensimatiese werking in lipase in die vette. Beide daai twee werk saam en dit gee vir jou allerlei neuwe effekte veral sensoriese kwaliteite. Jy kyk na smaak, bitterheid wat ontwikkel, galstigheid en natuurlik die vermoë van opbrengs. Die totale prentjie is sodra jy melk met hoë somatiese seltellings inkry, is die lading van die hoë somatiese seltelling een van die hoofaktore dat jou opbrengs gaan verlaag en dan ook jou rakleeftyd van jou produk kan beïnvloed weens die somatiese werking wat dan plaasvind. So Johan, daai goed gesit in 'n netedop is baie belangrik dat die melkprodusent alles proaktief sal hanteer sover as moontlik, maar dis nie altyd moontlik nie. Jy kry die gevalle waar daar ander eksterne faktore is wat 'n impak het op die dier se gesondheid en dan moet jy dan ook wel met antibiotika behandeling voortgaan. Een van ons probleme wat regtig baie baie moeilik is om te hanteer en soos julle weet die back and close hier het 'n enorme impak op ons industrie. Wat gebeur hier is dat daai back and close hier val die dier se immuniteitstelsel aan en is aggressief op die eier van die dier self. En jy sien onmiddellik as 'n dier geïnfekteer is met die virus, daai geweldige toename in hoë somatiese vlakke. So jy kan sien, die eier word aangeval, daar's 'n mastitis wat ontwikkel in die dier en dan kom daai eksterne simptome wat jy ook dan kan sien van 'n weefselbeskadiging. So ekstern sien jy dan hierdie letsels op die dier se eier en daai situasie is vir ons kommerwekkend want nou het jy 'n diere gesondheidsprobleem dat die dier se immuniteit neem geweldig af en jy het 'n krisis op hande om haar deur te trek as dit moontlik is en dit verg die behandeling van antibiotika sowel as natuurlik die entstof. Maar dit is 'n langdurige proses, dit is nie vinnig nie. En die dier se produksie na die potensiële infeksie van die virus neem 'n ruk om te stabiliseer en dan terug te keer na normaaltyd. In baie gevalle kan die dier nie lewend gehou word nie en dan moet sy natuurlik van ontslaag geraak word. Op 'n humanitêre manier word die diere dan uitgesit. So wat ons dan nou agterkom is dat die melkprodusent is in 'n krisis. Hy moet dan antibiotika toedien wat eintlik beteken die dier in totaliteit se kudde moet behandel word met antibiotika. Hulle word opgedroog behandel en dan is daai diere se melk nie meer geskik vir menslike gesondheid nie as gevolg van die behandelingsproses en die nuwe effek wat antibiotika op die mens kan hê. Natuurlik het die medisyne altyd die voorskrifte wat jy volg in die onttrekkingsperiode wat hulle deurgaan. Maar Johan, die probleem daar is dat ons sien eienaardige verskynsels waar diere nog steeds positiewe toets vir residue in die melk van antibiotikas wat gebruik is, alhoewel die onttrekkingsperiode reeds voltooi is. So daar's 'n nawerkende effek van die antibiotika en die teenwoordigheid van residue en dit is 'n groot probleem want hoe weet die melkprodusent nou dat sy melk nie gaan afgekeur word deur die melkkoper nie as gevolg van hierdie vlak van residue wat as gevolg van die antibiotika. So daar's 'n klomp samelopende faktore wat die beheer oor hierdie situasie baie baie bemoeilik. Ons probeer vir die melkprodusente sê dat jy weet dit is nodig om aan te hou toets om seker te maak, moenie aanvaar wat op die medisyne bottel staan as geskik in terme van onttrekkingsperiodes nie. Maak seker dat jy toets om seker te maak dat jy is onder die maksimum toelaatbare vlakke vir hierdie medisyne. En nog iets wat ek wil noem is daar vir die melkprodusente is krities belangrik om in terme van die melkwinningsooreenkoms seker te maak dat jy stem saam met die melkkoper wat is aanvaarbaar in terme van die toelaatbare vlakke. Ons moet kennis neem van daar's 'n maksimum toelaatbare vlak in terme van die wetgewing en dan die meeste van die toetse wat gebruik word vandag is jou vinnige toetse wat indikasie toetse is. Daai toetse toets alreeds baie laag en baie sensitiewe detektievlakke. En wanneer jy 'n positiewe resultaat dan opmerk, moet jy met die melkkoper gesels om te sê, is 'n resultaat van hierdie vlak aanvaarbaar in terme van melkwinning voordat dit in die melktanks gepomp word. So daar moet absolute deursigtigheid in die proses wees waar die melkkoper nie dalk op die einde van die dag sê die, ons het die melk getoets en dis positief. Wat word bedoel by positiewe melkresultate? Want as dit geklassifiseer word teen 'n baie lae dele per miljoen of triljoen en dis onder die maksimum toelaatbare vlak, moet die ooreenkoms tussen die koper en die verkoper duidelik uitspel wat is die situasie en hoe gaan daar remediering opgetree word. So, dit is 'n komplekse saak, Johan. Die Berkeley Closure het 'n geweldige ander wending ingebring op ons normale routine tipe van werk wat ons doen en dit is 'n absolute aanhoudende proses wat jy moet volg totdat mens weet dat die kudde verklaar is gesond en vry van backing closure, maar dan gaan die proses van beheer van somatiese seltellings nog steeds voort soos normaal. Ek dink dit dek omtrent die hele scenario soos wat ons het nou het. Die Engelse praat van die woorde van the prudent use of antibiotics. Is daai presiese proses waar jy absoluut beheer het oor die toediening van die medisyne, die stoor van die medisyne, die temperature waarteen dit gehou word, vervaldatums, al daai goed en die korrekte doserings en rekordhouding daarvan. Dit is alles maatreëls wat help om 'n naspeurbaarheid ook te verseker wanneer daar ondersoeke gedoen word in terme van opsporing van probleme. Johan, ek kan regwaar sê die suiwelbedryf is op die voorpunt. Daar is geruststelling dat ons melkprodusente en melkkopers is hoogs ingestel op kwaliteit van melk en voedselveiligheidsaspek.
Baie dankie vir jou tyd vandag. Jompie Burger, algemene bestuurder by Suiwel Standaard Agentskap.
2026 is uw feestyd by die Nasionale Wolkwekers Vereniging. En by Hollard vier ons hierdie besonderse mylpaal met 'n baie spesiale aanbieding vir NWKV-lede. 'N Gebruikersvriendelike polis met kerndekking, maar meer bekostigbaar as ooit. Kry unieke dekking vir jou skaapboerdery en kuddes teen 'n spesiale tarief sonder enige ingewikkelde fynskrif. Geen onsekerheid, geen onduidelikheid. Nie lede kan ook navraag doen. Kontak jou Hollard makelaar vandag nog. Onderskryf deur The Hollard Insurance Company Limited, 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar en 'n gemagtigde finansiële dienste verskaffer.
Ek gesels vandag met Izaan de Plooy. Sy is tegniese beampte by die Lewende Hawe Registrasie Federasie in kort die LRF. Izaan, dag sê.
Hallo Johan, dit is lekker om weer te gesels.
Ja, nee, ons gesels hierdie keer 'n bietjie oor die feeskool, Izaan. Ek wil jou so 'n paar vrae vra, want ek dink ons is allemaal even nieuwsgierig van ons wat nou nie weet waar oor die feeskool gaan nie. Ek wil soms so in die begin vir jou vra, om 'n bietjie vir ons te vertel die geskiedenis van die feeskool. Wanneer en waar het dit alles begin en waarom is dit in die lewe geroep?
So Johan, dit, ons het die eerste feeskool in 2009 gehou. So die idee het voor een dag gekom, ons het altyd toekennings aan ons telers gegee en spesifiek ook die stoetteler van die jaar toekenning. En op 'n stadium het Dr. Michael Bradfield besef, as ons wil aangaan met die toekenning, moet ons boere ook die geleentheid gee om bietjie meer te leer in diepte van die verskillende aspekte wat hulle boerderye affekteer, sodat ons hulle kan vorentoe vat en sodat hulle net kan groei binne hulle boerderye. En dis waar die feeskool sy ontstaan gehad het.
Izan, vertel ons bietjie wanneer vind die feeskool plaas hierdie jaar? En dan, wat is die tema van die feeskool?
Hierdie jaar hou ons dit van die 7de tot die 9de Oktober. Ons hou dit weer daar by die Aldam vakansieoord naby Ventersburg in die Vrystaat. En ons tema vir hierdie jaar is Unlocking the Beef Value Chain.
Vertel ons bietjie meer oor die sprekers. Watter sprekers het julle reeds vastgemaak en na watter type praatjies en demonstrasies kan die skoolgangers uitsien?
Johan, ons is nou besig om die sprekers te nooi, so ek kan ongelukkig nog nie sê wie allemaal vastgemaak is nie. Maar ons kyk na 'n klompie interessante praatjies vir hierdie jaar. So van die praatjies waarna ons kyk, sluit by voorbeeld in koeikondisie en die belangrikheid daarvan op reproduksie. Die eienskappe wat in die toekoms belangrik gaan wees in vleisproduksie. Hoe beskerm ek my kudde teen die uitbreek van siektes? Fetal programming, die effek van koeivoeding wanneer sy dragtig is op haar nageslagse prestasie later aan. Die waarde van die vyfde kwart. Dan het ons ook onderwerpe oor veldbestuur, genetika en nog 'n klompie ander. As alles goed gaan, gaan ons probeer om fisies diere daar te hê sodat ons weer ons praktiese sessies met die diere en die bespreking met hulle in die kraal, dat ons dit kan hou. So ons hou duime vast dat daar genoeg diere gaan wees wat ingeënt is teen daai tyd en dat ons diere kan bring. So ja, dis waarna bywoners kan uitsien.
Izan, gaan hulle weer hierdie jaar as toedeler van die jaar aanwys en gaan daar ook ander toekennings by die gala diner gemaak word?
Ja, so ons gaan weer as toedeler van die jaar toekenning hê. Ons inskrywings sal so in Mei maand sal dit oopmaak. Enig iemand wat belangstel om in te skryf, kan ons gerus kontak of op ons website kyk. Daar is gewoonlik die inskrywingsvorm en al die inligting wat nodig is. En dan kyk ons altyd binne die LRF rasse. Kyk ons na toekenning soos die koeikere van die jaar, wat ons fokus op koeivrugbaarheid en verder ook ja, die prestasie binne daai koeikere, nie net vrugbaarheid nie, maar ander eienskappe ook. Dan kyk ons na 'n beproefde bul. Dis bulle wat nou al 'n klompie nageslag het en hulle self bewys het binne die bedryf. En dan kyk ons ook na volledigheid van prestasie. So ons gee toekenning aan kuddes wat werklik erns maak met data aantekening en ons beloon hulle daarvoor.
Izan, nou vir die groot vraag. Wat kos vanjaar se feeskool? Wat sluit hierdie kostes in en waar kan belangstellendes registreer?
So Johan, ons registrasie sal so einde April sal dit oopmaak. Registrasievorms gaan beskikbaar wees op die LRF se website, lrf.co.za. Ons het nog nie 'n prys vasgemaak nie, maar dit sal in die lyn wees van so R7000 per persoon. En wat die ons moet onthou is, ons het altyd 'n early bird afslag wat ons hardloop vir die eerste paar maande wat die registrasie oop is, so gewoonlik tot so einde Julie se kant. So hoe gouer jy bespreek, hoe goedkoper gaan dit wees. En ons het ook net 200 plekke beskikbaar. So om teleurstelling te voorkom, moedig ons altyd die ouens aan om so vroeg as moontlik te bespreek.
Izan, waar kan hulle registreer?
Op die LRF website, lrf.co.za.
Dankie vir jou tyd vandag.
Groot plesier.
Dankie Izan, dit was lekker vroeg gewees.
Yes.
Dit was Izan de Plooy, sy is tegniese beampte by Lewende Hawe Registrerende Federasie.
Die jaarlikse LRF veeskool by Aldam in die Vrystaat is 'n elite geleentheid wat ernstige veeprodusente nie kan misloop nie. Vanjaar se program van 7 tot 9 Oktober fokus op die ontginning van die beesvleis waardeketting en spog met 'n stampvol program. Sluit by ons aan om te hoor wat plaaslike en internasionale kenners oor genetika, produksiemodus, voeding, dieregezondheid en vele meer te sê het. Die program sluit oudergewoonte 'n gala aand in waar tydens die Sanlam Landbou LRF Stoetteller van die jaar en talle ander toekennings gemaak sal word. Maak seker jy bespreek nou al jou plek vir die immer gewilde feeskool. Besoek www.lrf.co.za en gaan na die Stockman School bladsy vir registrasie besonderhede. En dagboek om, die LRF feeskool, 7 tot 9 Oktober, by Aldam.
Jan Hendrik Venter is die direkteur van plantgesondheid by die departement van landbou en hy tydens die onlangse konferensie van die Afrika Saadverhandelingsvereniging met Karen Venter van Plaas Media gesels oor die ingewikkelde proses om fitosanitaire maatreëls vir die verhandeling van gewasse saad op te stel.
Goeiemôre, my naam is Jan Hendrik Venter, ek is die direkteur vir plantgesondheid by die departement van landbou. Ek is vandag hier so by die Afstak Kongres in Kaapstad en ek het 'n praatjie gegee oor die ingewikkelde proses om fitosanitaire maatreëls op te stel vir saad en die beweging van saad. Dit is vooral ingewikkeld omdat saad dikwels geproduseer word in een land, veredel word in 'n ander land, gemultipliseer word in 'n verdere land en dan uitgestuur word na die eindverbruiker. Dit veroorsaak dan dat fitosanitaire maatreëls dikwels in ooreenstemming gedoen moet word saam met ander lande. In 'n stelsel moet geontwikkel word sodat die veiligheid van die saad teen plantpeste en plantpatogene verseker is van produksie tot by die eindverbruikerspunt. Saad is die belangrikste deel van ons produksiesisteme. Dit is waar ons begin met ons produksie. Dit is wat in die grond sit en as dit besmet is met plantpatogene, dan bly dit gewoonlik in die grond. Daai grond moet dan miskien braak gelê word of dit vat jare voor al weer saad geproduseer kan word in dieselfde stuk grond of kommoditeite geproduseer. Sodoende is dit belangrik om saam met die internasionale plant Protection Convention te werk, wat Suid-Afrika 'n lid van is, saam met 184 ander lande in die wêreld. Dit help ons dan om internasionale standaarde te stel, en een van die standaarde wat baie belangrik is, is dan die internasionale beweging van saad, en hoe om het saad te verskuif van een land na die ander. Een van die nuwe annexes van daai standaard om wat besig is om ontwikkel te word, is die ontwikkeling van sisteme hoe om saad veilig te skuif binne van een land tot 'n volgende land tot 'n volgende land. Dit sal veroorsaak dan dat saad vergemaklik kan word, dat veroorsaak dan ook dat daar beter vertroue is tussen handelsvermote en ook dat dit makliker gaan wees om baie duur en moeilike toetse vir saad te kan oorkom. Alhoewel toetse en behandelings ons steeds belangrik gaan wees in die sisteem, is dit ook belangrik dan om te verstaan watter patogene is werklik saad gedra. En navorsing is daarom baie belangrik. En daarom het Suid-Afrika ook nou 'n biosekuriteit hub gestig, nie net vir saad nie, maar vir alle kommoditeite, en ons werk baie nou saam met die departement van wetenskap en ontwikkeling, die Landbou Navorsingsraad en die Universiteit van Pretoria om die hub te skep en te ontwikkel vir as 'n kennissentrum vir verskillende peste, verskillende pestkundiges, verskillende diagnostiese laboratoriums, om sodoende te verseker dat ons kapasiteit om hierdie tipe van maatreëls op te stel, in stand te hou, toetse te doen, vroeë waarskuwingsstelsels te ontwikkel ensovoorts wel onderhou word, en ook sodat ons kan verseker dat ons op daai manier ons boere kan beskerm teen nuwe plaag en peste wat in die land kan uitbreek. Vraag wat dikwels opduik is daar 'n toekoms nog vir die jeug in 'n fitosanitaire wêreld wat ons in leef? En die antwoord is ja. Ons benodig juis hierdie tipe van mense soos plantpatoloë en entomoloë wat in die werks opset kan opereer, soos voorbeeld om fitosanitaire maatreëls op te stel en in die saadindustrie te werk en ander industrie te werk om te sorg dat ons wat ons produseer in die eerste plek pestvry is en siektevry is, maar ook wat ons invoer in die land en skoon is van al hierdie peste. Daar is net een manier om dit te doen, en dit is dat die ouens is aangemoedig word om te studeer, gaan aan vir skaars kwalifikasies soos entomologie en plantpatologie, daar is wel werksgeleenthede in die landboubedryf en dit is 'n groeiende bedryf. Dankie.
Net soos landbou die ruggraat van Suider-Afrika is, so is Business Accounting Network, BAN, die ruggraat van boere in Suider-Afrika. Vir finansiële state, BTW-opgawes, sakeplanne en nog vele ander finansiële dienste. Ons kan jou nie reën beloof wanneer daar 'n droogte is nie, maar ons kan jou beloof dat ons begrip van belastingwetgewing jou geld in die langtermyn sal spaar. Vir meer inligting skakel Jolien by 082-789-2192 of per e-pos jolien@ban.co.za of gaan besoek die webblad ban.co.za. Business Accounting Network. Ons neem jou besigheid vorentoe.
En nou is Dawie Kilian van die OVK Wolkantoor aan die woord en hy bring vir ons die nuutste in die wolmark.
Goeiedag en welkom by die OVK Wolmark verslag vir katalogus CG27 met die nuutste verwikkeling in die Suid-Afrikaanse wolmark. Die Suid-Afrikaanse wolmark het veerkragtigheid getoon en oor die algemeen verbeter ten spyte van 'n sterke rand. Die stygings in die mark kan toegeskryf word aan verhoogde vraag oor die meeste kategorieë. Die gesertifiseerde aanwyser het met 3.2% gestyg en teen 'n skoon prys van R258 per kilogram afgesluit. Vir alle merino wol het met 2.9% gestyg en teen 'n skoon prys van R252.56 per kilogram afgesluit. Op die OVK veiling is 1632 bale aangebied waarvan meer as 99% verkoop is. Die hoogste prys van R220.60 per kilogram is behaal vir 1 baal lot BA van 17.7 mikron uit die skeersel van Majupa boerdery, Riversdal. Baie geluk met hierdie prestasie. Die koper was Standard Wool SA. Volgende kyk ons die top vetwolpryse per kilogram per provinsie. Weskaap, Majupa boerdery, Riversdal met 'n 1 baal lot BA van 17.7 mikron en 'n prys van R220.60 per kilogram. Noord-Kaap, G.J. Oosthuizen, Koelsberg, met die 1 baal lot WBMI van 18.5 mikron en 'n prys van R209.90 per kilogram. Vrystaat, HMC Trust, Harry Smit, met die 1 baal lot AA van 18.7 mikron en 'n prys van R206.10 per kilogram. Mpumalanga, die Kerneelsgryling Trust, Wakkerstroom, met 'n 10 baal lot ANKS van 16.9 mikron en 'n prys van R206.10 per kilogram. Ooskaap, Pieter Gouwe Farms, Somerset Oos, met 'n 7 baal lot BF van 18.4 mikron en 'n prys van R204 per kilogram. KwaZulu-Natal, Halwe Hannibal, Bergwil, met 'n 1 baal lot BA van 19.3 mikron en 'n prys van R183 per kilogram. Noordwes, Rusmeton boerdery, Delarywil, met 'n 1 baal lot BA van 18 mikron en 'n prys van R172 per kilogram. Gauteng, Rafsi Trading, Pretoria, met 'n 2 baal lot AF van 19.6 mikron en 'n prys van R140 per kilogram. OVK wil werklik vir iedereen en elkeen van sy produsente gelukwens op die pryse wat behaal is op vandag se veiling, sowel as vir elke koper dankie sê vir die ondersteuning gedurende die veiling. Die volgende veiling sal op die 8ste April plaasvind, vanwaar op katalogus CG28 sal verkoop word. Dis ongelukkig al wat ons tyd het vandag. Wolgroete, Dawie Kilian.
En dit was dan ons Landbou Radio vir vandag. Jy het alles gehoor op jou gunsteling radiostasie. Ek wil jou uitnooi, indien jy vir ons enige landbou nuus, landbou inligting of enige navraag het, stuur vir my 'n e-pos na Johan@plaasmedia.co.za. En daarmee is dit Johan Ginter wat jou groet hier in Landbou Radio vanoggend. Tot môreoggend, dan maak ons weer so. Mooi loop en lekker boer.
Landbou Radio, so reg in jou kraal. Met trots aan jou gebring deur Plaas Media.